je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Petak je 7. august 2020. a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 286 osoba zaraženih koronavirusom. Od toga u Federaciji 198, u Republici Srpskoj 84, a u Brčko distriktu 4. Preminulo je 10 pacijenata, 5 u Federaciji, 4 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko distriktu. Skoro pola od zaraženih u Federaciji je iz kantona Sarajevo, 94. Najviše novo zaraženih u Republici Srpskoj je Spala, 16, i iz Banja Luke, 15. Na preskonferenciji u Banja Luci ponovo upozoreno.
Povećan broj ljudi koji moraju biti hospitalizovani zbog težine kliničke slike, povećan procenat onih koji su u kritičnom stanju i nažalost ovaj porast smrtnih slučajeva.
Predstavnici udruženja koja okupljaju teže bolesnike u Republici Srpskoj obratili se javnosti, moleći građane da se pridržavaju zaštitnih mjera.
Želimo da pozovemo sve građane da se pridržavaju i da nosimo maske, da ne dozvolimo da pobjedi sebičnost i neodgovornost. Mi smo human narod, pokažemo odgovornost prema drugima.
Lideri opozicionih partija, Narodne stranke, Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste potpisali sporazum o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u kantonu Sarajevo pod nazivom Sarajevski dogovor 2020.
Ovdje su 4 političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti. Na toj matrici napravili jedan sporazum koji sadrži 29 principa, 29 tačaka.
Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima u gradu Mostaru ističe danas u 16 sati. U mjestu Bukovica kod Foče aktivisti i građani izrazili protest zbog izgradnje mini hidroelektrane na rijekama Mala i Velika Bjelava.
Želimo da opet podsjetimo inspektore na mnogobrojne neregularnosti što se tiče radova na Bjelavi i Maloj Bjelavi.
Direktor Sarajevo Film Festivala Miro Purivatra o ovogodišnjem festivalu izvan bioskopskih dvorana.
Meni ostaje jedina žal za ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Veliki društveni događaj nije iskorišten da promijenimo način ponašanja, a to je da se prilagodimo koroni na način da nosimo maske, da držimo distancu.
Nakon snažnih eksplozija koje su pogodile Bejrut i odnijele živote najmanje 154 osobe, uslijedili su protesti protiv vlade na kojima su se demonstranti sukobili sa sigurnosnim snagama. Vrijeme sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malo oblaka. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 21. Najviša tokom dana od 25 do 30, a tamo južno do 33 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 286 osoba zaraženih koronavirusom. Od toga u Federaciji 198, u Republici Srpskoj 84, u Brčko distriktu 4. Preminulo je 10 pacijenata, 5 u Federaciji, 4 u Republici Srpskoj i 1 u distriktu Brčko. Skoro pola od zaraženih u Federaciji je iz kantona Sarajevo, 94. Najviše novo zaraženih u Republici Srpskoj je Spala, 16, iz Banja Luke, 15. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji pripremio Gojko Veselinović.
U entitetu Republika Srpska u posljednja 24 časa testirano je 292 uzorka infekcija virusom korona, potvrđena je kod 84 osobe. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ćimović kaže da je ukupan broj potvrđenih oboljelih od početka epidemije do sada 5429.
Od toga 55,42% su osobe koje su se već oporavile od ove infekcije, tako da aktivnih slučajeva imamo 2420. Kada govorimo o smrtnim slučajima, nažalost u zadnja 24 časa su registrovana 4 smrtna slučaja, i moram naglasiti da je jedan od ta četiri osoba koja je bila 85. godište i koja nije imala nikakvih hroničnih oboljenja.
U svim bolnicama u Republici Srpskoj trenutno je hospitalizovano 257 osoba, a sve ih je više sa težom kliničkom slikom.
Od ovog broja hospitalizovanih u ovom momentu 17 osoba je u kritičnom stanju, dakle na respiratorima, i to iznosi 6,6% od ukupnog broja hospitalizovanih osoba.
U entitetu Federacije BiH testirano je u posljednja 24 časa 759 uzoraka, od kojih je 198 pozitivno na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 5 smrtnih ishoda. Do sada je na području Federacije BiH preminulo 199 osoba. U Brčko distriktu danas su registrovana 4 nova slučaja virusa korona, a zabilježen je i jedan smrtni slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zaštitna oprema protiv virusa korona, kao što su maske i rukavice, od početka pandemije do danas poskupile su više puta. Građani kažu kako nema ko da ih zaštiti od eventualnih zloupotreba i pravljenja ekstra profita. Evo šta su našem novinaru Erdoanu Katani izjavili neki građani.
Sam prije plaćao 100 komada 11 maraka. Prije 3 dana pogledam kad ono 23 marke, te iste rukavce, plave. To je neverovatno.
Kaže Milan, penzioner iz Banja Luke, jer cijene zaštitnih maski i rukavica koje bi građani trebali nositi ako se žele zaštiti od virusa korona od početka izbijanja pandemije u Bosni i Hercegovini uvećane su nekoliko puta. Vesna Pavlović, farmaceut, potvrdila je da su prije pojave virusa korona cijene zaštitnih hiruških maski i rukavica bile niže nego trenutno.
Prije izbijanja pandemije, znači nekad u mjesecu martu ove godine, cijene maski po komadu su bile 0,26 feninga, a rukavica 0,11 feninga po komadu. Znači, jedan par je bio 0,22 feninga. Od početka pandemije cijene su vrlo varijabilne i rasle su od apoteke do apoteke, tako da trenutno imamo cijenu od 0,99 feninga do 5 maraka u zavisnosti od apoteke, odnosno dobavljača.
Dobrivoje Vojičić, penzioner iz Banja Luke, smatra da su neki pandemiju iskoristili kako bi povećali cijene kako zaštitne opreme, tako i lijekova. Ističe da sa prosječnom penzijom od 374 marke, koja je isplaćena u junu 2020. u Republici Srpskoj, teško može nabaviti sve potrebne lijekove.
Nema se ovdje kome žaliti. Danas ako se obratite nekom telefonu, neće ni da vas sasluša. O tome bi se trebala brinuti država, a ne mi pojedinci.
Udruženja za zaštitu potrošača kažu da ne mogu mnogo učiniti. Predsjednik Udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine, Jovan Vasilić, rekao nam je da su primali žalbe građana na veće cijene zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava i da se nekoliko puta reagovalo prema ombudsmenu za zaštitu potrošača BiH, ali i prema kriznim štabovima, bez rezultata.
Sad mi tu kao udruženje potrošača ne možemo puno da učestvujemo, odnosno da samo možemo sugerisati prema onom ko određuje marže na te cijene i uopšte kolike su vrijednosti ulaznih faktura, sad je to stvar inspekcija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Četiri opozicione političke stranke, Narod i pravda, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, potpisale su koalicioni sporazum za zajednički nastup na lokalnim izborima u kantonu Sarajevo. Dogovor sadrži 29 principa koje će vijećnici i načelnici poštovati i provoditi nakon izbora. Cilj je, kako je rečeno na konferenciji za novinare, da od Sarajeva naprave svjetsku metropolu. Izvještaj Aide Džugum.
Takozvani Sarajevski dogovor za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra, potpisali su predsjednici četiri stranke. Među potpisnicima su predsjednik Naše stranke Predrag Kojović, predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković i predsjednik Nezavisne bosansko-hercegovačke liste Ibrahim Hadžibajrić. Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, rekao je da su ove stranke ostale dosljedne dogovoru da vlast u kantonu Sarajevu bude drugačija od one koje postoji sada.
Ovdje su četiri političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti. Na toj matrici napravili jedan sporazum koji sadrži 29 principa, 29 tačaka po uzoru na onih 300 kantonalne vlade, koju će naši vijećnici u opštim vijećima i naši načelnici i gradonačelnik u periodu koji je pred nama provoditi.
Njihov cilj je jasan.
Sarajevo želimo napraviti modernom metropolom, prijestolnicom, glavnim gradom Bosne i Hercegovine, ne samo na papiru, nego zaista po svemu.
Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković rekao je novinarima da su ove četiri stranke i ranije pokazale da sporazum sa jasnim ciljevima može donijeti suštinske promjene na političkoj sceni.
Jedna važna stvar će se ovdje desiti, osim svih dobrih stvari koje ćemo mi polučiti ovim našim dogovorom, zaustavit ćemo tu brutalnu izbornu krađu na način da se u ovim opštinskim izbornim komisijama u kojima danas sjede stranački ljudi, od naredne godine u novim većinama u vijeću nalazit će se struka, pravnici koji će obezbijeti regularne izbore za onu 2022.
Predrag Kojović, predsjednik naše stranke, rekao je da četvorka u Sarajevu zagovara programsku koaliciju i rješenja. Naglasio je da građani mogu da očekuju slične dogovore u još nekim sredinama, a iduće sedmice slijede razgovori o konkretnim imenima.
Sigurno 2-3 mjeseca su naše timovi usaglašavali šta je to što zajednički možemo uraditi i sve je usmjereno ka tome jednostavno da ova bogata zemlja prestane biti bogata zemlja siromašnih ljudi i da postane bogata zemlja ljudi koji dobro žive u njoj.
Svaka stranka potpisnica takozvanog Sarajevskog dogovora imaće svoju listu na lokalnim izborima 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bihaću je danas zasjedala operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu. Na proširenom sastanku analizirana je trenutna situacija uzrokovana nekontrolisanim prilivom migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Ukupno u prihvatnim kampovima u ovom kantonu, kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije, trenutno je smješteno oko 3600 migranata. Procjena Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je da se van kampova nalazi više od 3000 migranata. Evo što je izjavio gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ono što mi tražimo i što je operativna, grupa podržala, to je da migranti moraju biti izmješteni sa ulica, migranti moraju biti izmješteni sa javnih površina. Da li je to Lipa, da li je to neka druga lokacija, da li je to autobusi, da li je to bilo šta, ali oni moraju biti izmješteni, moraju otići na jedno mjesto. Onda kad budemo imali problem, onda će očigledno i Međunarodna zajednica, Europska komisija i nadležne institucije početi da rješavaju. Ovako dok se mi sami vrtimo oko toga i tražimo pomoć od IOM-a i drugih organizacija na lokalnom nivou, nikada ga nećemo riješiti. Dakle, mi smo spremni na radikalne mjere, mi ćemo to uraditi jer je očigledno da smo opet ostavljeni sami.
Udruženje građana Bjelava iz Foče organizovalo je protest protiv izgradnje mini hidroelektrana na rijekama Mala i Velika Bjelava. Građani Foče su nezadovoljni i tvrde da pored brojnih prijava i dokaza o nelegalnosti radova na rijekama u slivu Bjelave, nadležni ne žele zaustaviti radove. Govori aktivistkinja Dragana Drakul.
Od tog dana, od 25.3. do danas, sigurno 15 prijava inspekcijama, što opštinskim, što republičkim, je otišlo od građana, od mještana Bukovice i okolnih sela oko Bjelave, oko rijeka u slivu Bjelave, i od udruženja građana Bjelava i neformalne grupe građana Sačuvajmo rijeke Foče. Na tih 15 i više prijava inspektori, opštinski inspektori su izašli dva puta i želimo da opet podsjetimo inspektore na mnogobrojne neregularnosti što se tiče radova na Bjelavi i Maloj Bjelavi.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog sve teže epidemiološke situacije, 26. Sarajevo Film Festival održat će se u online formatu. Direktor festivala Mirsad Purivatra u intervju za naš radio kaže kako je to bila teška odluka. Svi autori iz takmičarskih programa su pristali da njihovi filmovi budu prikazani izvan bioskopskih sala. Festival će biti održan od 14. do 21. augusta. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 49 filmova u četiri kategorije. S Purivatrom razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, je li bilo teško donijeti odluku da se ovogodišnji Sarajevo Film Festival održi u online formatu?
Morali smo preći na online izdanje zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu. Odluka je bila teška, ali mi smo bili spremni, već smo 4-5 mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum svim onima koji vole film kroz naše online izdanje.
Kako će to izgledati u praksi? Može li više detalja o tome?
Mi ćemo to objaviti u naredna 2-3 dana, već smo najavili da će postojati specijalna platforma on demand sa sff.ba i mi smo gotovo sve filmove, to je ono što nas najviše raduje, da su gotovo svi autori, gotovo autori iz regiona, sa tako velikim povjerenjem u Sarajevo Film Festival odlučili da svoje filmove daju i za online prikazivanje.
Ove godine u takmičarskom programu bit će prikazano 49 filmova u 4 kategorije. Kako vi ocjenjujete ovogodišnju selekciju?
Mislim da se radi o izuzetno kvalitetnoj selekciji, da se radi o promociji nekih možda novih autora. Imamo zaista zanimljiv presjek u kome možemo da vidimo novu, mladu generaciju, prije svega koja dolazi iz ex-Jugoslavije u studentskoj konkurenciji, pa i u kratkim filmovima, dok u glavnom kompetišnu igranog filma vidimo veliki napredak i zaista fascinantan novi filmski jezik i priče koje nam dolaze, na primjer, sa Kosova.
Kako će uopće, po vašem mišljenju, funkcionirati u budućnosti kreativna industrija, filmska umjetnost u ovakvim okolnostima?
Pa ja mislim, mi se moramo naviknuti da živimo sa koronom, potpuno zatvaranje nije moguće. Moram reći da meni ostaje jedina žal za ovogodišnji Sarajevo Film Festival, da festival, kao rekao sam, veliki društveni događaj nije iskorišten da promijenimo način ponašanja svih nas i u Sarajevu i oko Sarajeva, a to je da se prilagodimo koroni na način da nosimo maske, da držimo distancu, da držimo visoki nivo lične higijene. To je sve moglo u zajedničkoj, dakle, jednoj sinergiji da napravimo i da se pohvalimo time da je Sarajevo još jednom uspjelo da pobjedi još jednog velikog neprijatelja, to je ovo korona.
Gospodine Purivatra, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Iz svijeta danas izdajamo. Iran je svjetski broj jedan sponzor terorizma u svijetu, izjavila je američka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama dan nakon što je državni sekretar Mike Pompeo rekao da Sjedinjene Države planiraju naredne sedmice održati glasanje u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da se produži embargo na prodaju oružja Iranu. Pozvali su Kinu i Rusiju da ne koriste pravo veta kada se bude glasalo o produženju embarga. Pripremila Ajla Obradović.
Ambasadorica Kelly Kraft također je upozorila i Rusiju i Kinu da će postati co-sponzori države broj 1 koja sponzoriše terorizam ako iskoriste svoj veto za blokiranje rezolucije za produženje embarga. SAD se nadaju da će Rusija i Kina uvidjeti važnost mira na Bliskom istoku, rekla je Kraft. Ali dodala je da je partnerstvo Rusije i Kine jasno. Oni će samo promovisati haos, sukobe i nasilje izvan svojih granica, tako da ih moramo satjerati u ćošak. Kraft i Brian Hook, glavni američki izaslanik za Iran, održali su briefing sa grupom novinara nakon najave Pompea 5. augusta da će SAD pozvati na glasanje Vijeća sigurnosti iduće sedmice o rezoluciji koju su napravile SAD o produženju embarga na oružje, a koji ističe u oktobru. Hook je nekoliko sati nakon briefinga najavio da daje ostavku. Ministri vanjskih poslova Rusije i Kine istakli su da namjeravaju uložiti veto na rezoluciju ako ona u Vijeću od 15 članova dobio je minimum potrebnih 9 glasova. Prošlog mjeseca u pismima generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu i Vijeću sigurnosti dvije su države oštro kritikovale američke napore. Pompeo je 5. augusta novinarima rekao da postoje zemlje koje čekaju u redu da prodaju oružje Iranu i upozorio da će to dodatno destabilizovati Bliski istok, izložiti riziku Izrael i Europu i ugroziti živote u SAD-u. Ako Vijeće sigurnosti ne spriječi Iran da kupuje i prodaje oružje kad se embargo okonča, Washington je naveo da će to pokrenuti vraćanje svih sankcija UN-a protiv Irana. Mehanizam vraćanja bio je uključen u nuklearni sporazum iz 2015. u slučaju da se pokaže da Iran krši sporazum koji je osigurao popuštanje sankcija u zamjenu za obuzdavanje nuklearnog programa Irana. Rusija i Kina, kao i evropski saveznici koji su potpisali pakt, doveli su u pitanje američku tvrdnju da je i dalje potpisnik sporazuma i u stanju pokrenuti mehanizam za vraćanje sankcija. Naime, SAD su napustile sporazum 2018. i ponovo uvele sankcije Iranu. Kao odgovor, Iran je postepeno počeo kršiti svoje nuklearne obaveze.
Nekadašnji komandant Birčanske brigade Vojske Republike Srpske, a kasnije načelnik štaba Drinskog korpusa Svetozar Andrić, protiv kojeg se u Srbiji vodi krivični postupak zbog sumnje da je izvršio ratne zločine u Bosni i Hercegovini, položio je zakletvu u parlamentu Srbije. Prijavu protiv Andrića podnio je Fond za humanitarno pravo, a njom je obuhvaćeno i osnivanje logora Sušica u Vlasenici, u kojem su zatočenici mučeni, zlostavljani, a neki i ubijani. Bivši logoraši i preživjele žrtve iz Vlasenice za Radio Slobodna Evropa govore o dešavanjima u Vlasenici i logoru. Pripremila Dragana Erjavec.
Zamjenik tužioca Tužilaštva za ratne zločine Srbije Vasilije Seratlić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da je to tužilaštvo u 2019. godini pokrenulo krivični postupak protiv Svetozara Andrića, a na osnovu saznanja i pribavljene dokumentacije. Protiv Svetozara Andrića, koji je poslaničku zakletvu položio 3. avgusta, čime je otpočeo njegov mandat u Skupštini Srbije, Fond za humanitarno pravo je u martu 2018. godine Tužilaštvu za ratne zločine podnio prijavu protiv Andrića za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, između ostalog i zbog formiranja logora Sušica u Vlasenici. Predsjednik Udruženja logoraša Vlasenice, Hilmo Hurić, kaže nije iznenađen.
Sve šta je bilo, kakve su bile patnje i mučenja i šta je sve rađeno, to ne mora niko opisati dok nije to preživio i vidio.
Od maja do kraja septembra 1992. godine kroz logor Sušica prošlo je više od 8000 osoba Vlasenice, ali i Rogatice, Sokoca, Han Pjeska, Žepe, Milića, Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Šekovića i Kalesije. Prema podacima Haškog tribunala u logoru je ubijeno 1617 logoraša, ali taj broj mnogo je veći jer je veliki broj logoraše izvođen iz logora i ubijan na drugim lokacijama. Tokom svjedočenja u Hagu, Andrić je kao svjedok odbrane ispitan o spornim operacijama koje kao zapovjednik Brčanske brigade Vojske Republike Srpske provodio sa svojim snagama početkom rata 1992. godine. Andrić je tada poricao svoju odgovornost za otvaranje logora Sušica, iako ga je tokom 2 dana ispitivanja tužitelj suočavao sa zapovjedi koju je lično izdao. Za ratne zločine u Vlasenici do sada su pravosnažno osuđene tek 3 osobe. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 2005. godine osudio je Dragana Nikolića zvanog Jenki, komandanta logora Sušice, na 20 godina zatvora zbog ubistva, silovanja i mučenja bošnjačkih logoraša u Sušici. Sud Bosne i Hercegovine na zatvorsku kaznu u trajanju od ukupno 40 godina osudio je Predraga Bastaha zvanog Car i Gorana Viškovića zvani Vjeter. Vukosava Klanco, preživjela žrtva iz Vlasenice i svjedokinja u predmetu Predrag Bastah, za Radio Slobodna Evropa se prisjetila svjedočenja na sudu Bosne i Hercegovine.
Ja sam svjedočila u predmetu Predrag Bastah, zvani Car, koji je direktno osuđen za ubistvo mog supruga Muje Klance, i srela sam taj pogled nakon toliko godina u sudu Bosne i Hercegovine, jer je to bio moj zadatak kao čovjeka, prvenstveno prema meni, prema mom suprugu, mojoj djeci, da ispunim istinu iza koje uvijek stojim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Još jednom o koronavirusu. U Brčkom je počela s radom laboratorija za takozvane PCR testove kapaciteta 40 uzoraka u jednom danu. Do sada se na rezultate testiranja čekalo više dana jer su upućivani na obradu u laboratoriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, javio Zoran Matkić.
Instaliranje COVID PCR laboratorije i obuku neophodnog kadra u Brčkom obavili su stručnjaci iz Srbije koji su bili angažirani na uspostavi niza tamošnjih COVID laboratorija. Anđa Nikolić, predstojnica pododjela za zdravstvo u Brčanskoj vladi.
To su ljudi koji su i pustili PCR kabinet probno u rad i koji još uvijek rade sa našom ekipom, pomažu joj dok se sama ekipa ne uhoda. Kapacitet laboratorije je nekih 40 testova u jednom ciklusu da izađe. Ukoliko kad se ekipa uhoda, onda će to moći da bude 2 puta dnevno.
Uz PCR aparat nabavljeno je 1000 testova, pokrenut je postupak nabavke još 2000 komada. Ovo bi po mišljenju nadležni trebalo zadovoljiti trenutačne potrebe. Najbitnije je da je u mnogome skraćeno vrijeme od uzimanja briseva do rezultata testiranja, naglašava Anđa Nikolić.
Sve što se uzme do 11 sati donosi se u laboratoriju ovdje i oni su do uveče završeni. Sve što se uzme posle 11 sati isto tako se dostavljaju, čuvaju i sutra se rade, tako da uzorci koji su danas uzeti, znači najkasnije će biti sutra urađeni, doduše ne znam u toku kog vremena, ali će biti do sutra urađeni.
Suvremena PCR laboratorija je počela s radom, ali problem odmah na početku pojavio se sa stručnim kadrom koji u njemu treba da radi.
U ovoj laboratoriji radi jedna doktorica mikrobiolog, a jedan laborant koji je za stalno zaposlen, a dvoje ljudi je po ugovoru o djelu, jedno zapravo po ugovoru o djelu, drugo volonterski. Tako da to je nedopustivo i ukoliko ne budemo u prilici da ove mlade ljude zaposlimo, mi zaista nećemo moći izdržati, niti ćemo moći da radimo ni zakonski, znači u jednoj ovakvoj laboratoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U izgradnju novog administrativnog centra u Doboju, u kojem će biti smješteni gradska uprava i entitetske službe, bit će uloženo 25 miliona konvertibilnih maraka. To je izazvalo različite reakcije građana, od kojih veći dio smatra da je takvo ulaganje neprimjereno u vrijeme krize zbog pandemije COVID-19, informiše Arnes Grbešić.
Novi administrativni centar gradit će se na istom mjestu posle rušenja sadašnje zgrade gradske uprave, koja je djelimično obnovljena nakon majskih poplava 2014. godine, kada je sredstvima Europske unije renovirano prizemlje te urađeni novi krov i fasada. Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Trenutno služba za javne nabavke priprema tendersku dokumentaciju, on će vrlo brzo biti objavljen. Vrijednost projekta je 25 milijuna konvertibilnih maraka, to je 18.000 kvadrata u brutu, nekih 12.000 kancelarijskog prostora. Biće smješteni sve republičke i gradska odjeljenja.
Za izgradnju novog administrativnog centra već je predviđeno 1,5 milijuna maraka iz novog kreditnog zaduženja od 4,5 miliona koje je početkom jula odobrila gradska skupština u Doboju. Najava da će u novu zgradu gradske uprave biti uloženo ukupno 25 miliona maraka izazvala je različite reakcije među građanima, govore Marko, Petra, Džemil i Slaviša.
U ovoj situaciji mislim da je to malo bezveze, bolje je ta oprema medicinska neg ta institucija i do sad smo išli u tu instituciju po dokumente, po nabavku, sve što nam treba, ne vidim svrhu. Ekonomska situacija je teška, radnici su smanjene plate, dosta je naroda na rubu egzistencije.
Mislim da nije u redu s obzirom na situaciju kakva je, dosta naroda bez posla.
Ja ne znam čija je ideja, ali čija god je, treba je razmisliti što je bilo dani. Mislim da u vrijeme krize ta i neke druge investicije nisu u skladu sa proklamovanim stavom da se štiti interes i standard građana.
Da, iskreno, što god da se ulaže, radi, velika je prednost za grad. Radi se ima rekonstrukcija ulice, ima dosta se projekata radi. Za mene je to pozitivna stvar.
I dok lokalna vlast najavljuje više milionska ulaganja u izgradnju nove zgrade gradske uprave te ulaže stotine hiljada maraka u rekonstrukcije gradskih ulica, seoskih puteva, domova kulture, ta ista vlast je nakon izbijanja pandemije virusa korona pozvala građane i privrednike da doniraju sredstva za nabavku medicinske opreme za potrebe doma zdravlja i bolnice u njihovoj borbi protiv bolesti koju uzrokuje COVID-19. Evo što o tome kažu građani Slobodan i Petra.
Narodu nešto ne znači jedna, dvije, pet, deset, sto maraka, a tako se brzo nakupiti i to je opet jedan dobar bio potez i gest. A da li je tu sad došlo na pravo mjesto, to je sad već upitnik.
Nemam riječi. Ja sam rekla sve.
Poslije rušenja sadašnje zgrade gradske uprave u Doboju, prema dosadašnjim zvaničnim informacijama, predviđeno je da dio lokalnih odjeljenja i službi bude smješten u kupljenim poslovnim prostorima, za što će opet iz gradskog budžeta biti izdvojeno više miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vijest koju smo dobili tokom emisije, u paviljonu 2 studentskog doma na Bjelavama pripremljene su 53 sobe sa 100 kreveta za potrebe privremenog izolatorija u kantonu Sarajevo. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u večernjim satima mogući su pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malo oblaka. Najviša temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.